Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hemen txebertan Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irratibidez, edo bestela interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Esan bezala, ongi etorri entzule guztiei. Garren urteko azaroak 26 dugu gaurko aste azken hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu. 80 minutuz beraz Donostiaren inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta musikari egokienez gaurkoan Dennis Tek entzungo dugu. Australiar veterano honen azkenengo diskak dauzkagu gaurkoan entzungai. Long Before Day entzuten ari gara orain. Fast Freight entzungo dugu ondoren eta denbora emango balu Lost for Words. Dennis Tek beraz gaurkoan musikan. Bueno, gaurko irratsaioan beti bezala aktualitatea jorratuko dugu, alaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean 12:30tik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke goizeko 8:00tik aurrera. Grabazioak beti txantxakun.eus web horrian txukun txukun gordeta gelditzen dira. Eta web horri horretanen informazio guztia daukazu txantxakun irratiari buruz, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan dugu horrela munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzuna izango duzu bestela, irrati bidez Donostia Santen guruko herrietan, 107.2 FM-an duzu lehenengo kanala. Lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Alaxe egin du Aitorrek, eta dagoeneko ja hasi du ostiralero 5:00-6:00 tokatatik Walmanera irratsaioa. Zuk ere tartea daukazu txantxakun irratian, nahi izan ezkero, etorri zaitez, mikrokin jolastu, ondo pasa, disfrutatu, hemen dena montatuta dago zuretzako. Bigarren kanala 107.7 FM-an dugu. Eta harremanetarako kontakturako emaila interneten, sare sozial bezala Mastodon kontua erabiltzen dugu, mastodon.eus atarian. Eta telefono zenbakia deitzeko edo WhatsAppa bidaltzeko apuntatu. 688-8-0-6-4-8. Bueno, ba, nik esango nuke dena prest dugula irratxaiorekin azteko guazen eguraldiaren iragarpenaren bila eta trafikoaren egoera ezagutzera. Temperatura gaurkoan ere 7 eta 11 graduren artean arituko dira. Eguzkia ikusi dugu, baina lainoak nagusituko dira eta euria ere izango dugu gaurkoan. Iparra izea bultzatuta. Irineo aldetan elurra. Ever since that day I've been roaming around, bound for yet another godforsaken town. I never can seem to find my way back home. I followed the road to the horizon only to find that it leads. Trafikoari dagokionez, Ataunen lurjausi bat izan da, GI-3151 errepidean Urkullagarako norabidean. Bergaran istripua atzetik jode auto batek beste bati, GI-627 errepidean Eibarrerako norabidean Maltzagatik. Eibarren beste istripu bat atzetik jode auto batek beste bati, AP8an Bilborako bidean. Eta Hondarribian zuloa ireki da GI-3440 errepidean. Gaina goizpartean hemen Donostian ere istripu bat izan da, errepide irtera bat GI-40 errepidean Pasaiarako bidean. Donostiako udal gobernuak, gobernuz kanpoko erakundeen eta tokiko erakundeen 46 proiektu babestea onartu zuen hilaren 11an guztira, 1.788.762 euro bideratuko ditu nazioarteko lankidetza eta gizarte eraldaketarako hezkuntza proiektuak babestera. Garapenerako lankidetzaren lerroan, 24 egitasmo lagunduko ditu, iaz baino 3 gehiago. 1.405.983,13 euroko aurrekontuarekin. Proiektu horien helburuak besteak beste komunitateak indartzea, emakumeak ahalduntzea, giza eskubideak defendatzea, elikadura subironatasuna eta ekonomia sozial eta solidarioa dira. Horien artean udalak nabarmendu du Medicus Mundi Gipuzkoak tokiko liderren gaitasunak indartu eta emakume gazteen autonomia ekonomikoa sustatzeko xedez Nikaraguan duen proiektua. Gizarte eraldaketarako sentsibilizazioaren eta hezkuntzaren lerroan berriz 22 proiektu babestuko ditu 516.283 eurorekin. Hauen bidez gizarte partaidetza, genero berdintasuna, giza eskubideak eta kontsumo arduratsua landuko dituzte. Udalaren ustez, aipagarria da Gipuzkoako Afrika behar beharrezkoa 2025-2026 programa. Horren bidez, zinemaren, literaturaren, erakusketan eta hausnarketa espazioen bidez, herritar kritikoak eta konprometituak sustatu nahi ditu. Inigo García Villanueva, Aniztasun, Inklusio eta Ingurumen zinegotziaren esanetan, Donostia hiri solidarioa da, munduari irekia. Diru laguntza hauek beste lurralde batzuetako proiektu eraldatzaileak babesten dituzte. Eta gure komunitatea bera indartzen dute. Pertsonekin egingo den lankidetza nahi dugu, eta ez pertsonentzat egiten dena. Baita, herritartasun aktiboa sustatuko duen hezkuntza ere, desberdinkeriak zalantzan jartzeko eta alternatibak eraikitzeko gai dena. Crows at 2 in the morning means trouble on. Falling rivers running high, the ranges keep on falling, black water deep and wide. I'm up at 3 in the morning, I got a worried mind. Field is burning down by the railroad.
going on? Feel the pressure in the air. There's something in the wind. Hearts beating scared. 4 o'clock in the morning. No moonlight anywhere.
Udalak abian jarri ditu etxerik gabeko pertsonentzako neguko baliabideak, baina urtero bezala Hondarretako La Sirena aterpetxea ez dago egunero zabalik. Horren aurrean Donostian 100 pertsona kale egoeran daudela kontuan izanik, udalaren jarrera salatu dute kaleko afari solidarioak taldeak eta hiritarron harrera sareak. Ez, La Sirena ez dago irekita beste urte batez udala kontrakoa adierazten saiatu denarren. La Sirenak itxita dirau. Nola azal daiteke egun hauetan bizi dugun hotzarekin, hotzaren lokala deritzona itxita eta utxik egotea? Norentzat eta noiz irekiko da? Eragile gogorarazi dute, hain zuzen ere urtean gau gutxi batzuetan soilik ireki ohi dutela Hondarretako zerbitzu hori. La Sirena prest eta utxik egon arren, ez da irekiko Euskalmetek kostaldean izotz arriskua dagoela adierazi arte. Beraz, urtean gau gutxi batzuetan bakarrik irekiko ditu ateak. Hau da, baldintza meteorologiko zorrotz horiek betetzen diren gauetan. Gaur egun eta iazko azken zenbaketaren arabera, Donostian kalean lo egiten duten 500 pertsonatik gora daude. Ildo horretatik kale egoeran daude pertsonek dituzten beharrak oso handiak direla deitoratu dute. Harrera sareari oso gogorra egiten zaigu izaten ari garen manten eskaera handia. Pertsona batzuek ezpaitute hotzetik babesteko manta bat ere. Euri, egun bakar baten ondoren, askok berriro arropa eskatzen digute. Egun batzuk lehenago, eman genien arropa guztiz bustita eta erabilezina ekartzen digutelako. Bestalde, temperaturek behera egiten dutenean, arroparen eskaria handitu egiten da. Eta arropa beroagoak eta sendoagoak eskatzen dizkigute hotzetik babestu alizateko. Era berean kaleko afari solidarioetatik frustrazio handia sentitzen dugu. Afaltzeko plater beroa jaso ondoren hiriko askorentzat eguneko plater bakarra, pertsona kalean beste gau hotz bat pasatzera nola joaten diren ikustean. Udalak adierazi duenez, temperaturak 5 gradutik bera jaisten diren gauetan, zaurgarrienen zerrendan dauden pertsona talde murriztu batek soilik, gutxiengo batek udalaren datuen arabera, izango dituzte hotzetik babesteko zerbitzuak eta osagarriak. Eta gainerakoentzat zer? Ez aldute babes bera merezi, ez aldute merezi arreta bera izate edo aterpe duin bat izatea, salatu dute kasek eta harrera sareak, baita, nabarmendu ere, premiazkoa dela, La Sirena modu iraunkorrean irekitzea, berezikin neguan eta baita urte osoan zehar ere. Ez dago tragedia bat gertatu arte itxaron beharrik gauero baldintza horiek jasaten dituztenek, pairatzen duten narridura fisiko eta emozionala jada tragedia da. Thank you. Azken urteotan egoera bera errepikatu da neguro, eta horregatik deialdi larri eta ito bat zabaldu dute eragilek, zoritxarrez komunikatu hau urtez urte errepikatzen da, gure hiriko kaleetan gertatzen den errealitateaz kontzientziatzeko deialdi larri eta ito bat da. Hau, La Sirena bezalako espazio bat izanik, borondate politiko faltagatik neguaren zatirik handienean itxita jarraitzen baitu La Sirena negu eta urte osoan zabaldu. Eta hogeita seiko Donostiako arte estenikoen feriaren irudia Mai Egurza joan den urriaren lauean zendu zen ilustratzaile irundarrarena da. Ekainean jarri ziren harremanetan arekin eta uzailean jada bazuten artistaren lehen zirriborroa. Lan hori zuen eskuartean bat batean zendu zenean Egurzaren familiarekin harremanetan jarri eta Mike hasi zuen obra amaitzea adostu zuten. Ari omenaldi gisa. Horrela, kartela Egurzak berak eta haren lagun eta ilustratzaile Raquel Rodenasek egindako lana da. Rodenasek Egurtzaren hasierako zirriborroa oinarri hartuta amaitu zuen lana. Ondarea da, pertsonek mundutik igarotzean uzten dutena. Beraien aztarnak, hots munduari egiten dioten ekarpena. Kasu honetan, kulturaren munduari. Hori, irudikatzen du ilustrazioak, enkuadraketatik irteten diren eta arean oinatzak uzten dituzten zenbait askotariko pertsonaren markak. Itz horiekin adierazi zuen Egurtzak bere sorkuntzaren zentzua eta horretarako inspirazioa. Kartelak gorazarre egiten dio ilustratzaileari gainera, izan ere bere irudiko pertsonaiekiko batean irudikatuta dago. Kartelak bada bihotzez omendu nahi du artista gipuzkoar gaztea. Legatua da Rebeka Fernandez Romanen legado, antologia benefika liburua aipatuz, arimaren ondoriotasun moduko bat. Atzera begiratzea ez nostalgia, ez benetako gosez baizik, begiratzea ahots isilduak, zauri irekiak, oroimen ezaren lainoan gidatzen jarraitzen duten argiak ekarrita. Tears. Ekitaldi esteniko bakoitza oroimenaren ekintza bat delako. Eta ahonsturan erortzen utzi behar ez genukeen hori, aukeratzea delako gogoratzea. Martxoaren 14tik 18ra bitarte izango da 2026ko de feria.
Thank you.
Tokiko merkataritza hiriko kaleetara ateratzea, kontsumoa sustatzea, sektorea aktibatzea, auzoak dinamizatzea eta gertuko merkataritzari garrantzia ematea dira Donostia Market azokaren helburuak. Hala, azokaren edizio berri bat jarri du martxan Donostia Shopsek. Atzotik eta igandera arte, iako geita amar, eren egunetik beraz, establezimenduek produktuak kalean jarri izango dituzte, beren lokalen aurrean. Hiriko zenbait auzoetan helduko diote proposamenari, horien artean Erdialdea, Grosen, Aldezarrean, Amaran, Antiguan, Egian, Altzan, Bidebietan eta Intxaurrondon. EH Bilduren udal taldeak Groseko Zabaltza jubilatuen elkarteari buruzko mozio bat aurkeztu du azaroko udalbatzarrean hilako 27an elkartearentzako irtenbide bat emateko konpromiso bat hartu dezan ez ezik bete dezan eskatzeko udal gobernuari. Groseko Zabaltza jubilatuen etxea hilabetearen bukaeran itxiko duela iragarri ondoren eta Eusko Alderdi Jeltzale eta Sozialisten Udal Gobernu honek gaur egun ezagutzen dugun proiektuaren bideragarritasuna bermatuko duen alternatibarik mai gainean jarri ez duenean, lau hamarkada dira etenik gabe egitasmoak martxan dela, EH Bildutik irtenbide bat bilatzeko premia berresten dugu, izan ere zabaltza isteak, de facto ezinbesteko funtzio soziala duen etxe honen desagerpena dakar, nabarmendu du koalizioak. Halaber, oposizioko taldean larrituta gertu da gizarte ekintzako zinegotzi Mariaje Idoetak udal batzordeetan esandakoarekin proiektua iraunarazteko bre planik ez dagoela berretsi dute eta are larriagoa dena ez dago zerbitzu guztiak barne hartuko dituen beste lokal baten aurreikuspenik izan ere hasieran buruan zuten aukerak Oiartzun kalean kokatutakoak ez ditu baldintza teknikoak betetzen eta bidera ezin bihurtzen du. Kezkagarria da, iragarri eta urte batzuetara baiestatzea hau. Auzoan kezka sortu den auzia da zabaltza elkartearena eta inzuzen ere elkarteari babesa adierazteko eta gaia sozializatzeko auzo batzarra egin zuten astelenean zabaltzan bertan. Ondarpe auzo elkarteak eta zabaltza elkarteak 81 auzotarren parte hartzearekin. Horrela, hiru eskaera egingo dizkio EH Bilduk udal gobernua di udal batzarrean. Lehenik, zabaltza erretiratuen egungo egoitzaren alternatiba izango den toki bat aurki dezala urgentziaz. Elkarteak gaur egun bertan egiten dituen jarduera guztiak egiten jarraitu ahal izan dezan. Kafetegi jatetxekoa barne. Bigarrenik, Gros auzoko zabaltza jubilatuen etxeari 2026an zehar behin betiko konponbidea emateko konpromisoa hartzeko eskatzen zaio udal gobernuari. Eta hirugarrenik EAJ eta sozialisten gobernu taldeari eskatzen diogu zabaltzako zuzendaritza batzordeari unean uneko informazioa eman diezaiola. Honen guztiaren inguruan egiten diren kudeaketa eta urratsei buruz esan dutenez. Donostiako udaleko bozera mailen batzordeak 2026ko urrezko danborra Xabier Anduaga Martinez tenore donostiarrari ematea erabaki du.
We had it made in the shade, nothing to lose, everything to gain in this life. We were.
Donostiako herritarrek proposatutako 56 hautagaitzen artean eztabaidatu du batzordeak eta saria zuzenean ematea erabaki du. Urrezko danborra urrengo San Sebastian egunean 2026ko urtarrilaren 20ean jasoko du Anduagak udal batzar aretoan. Anduaga opera eta zarzuela tenorea da eta munduan eskaera gehien dituen eta errespetatzen den tenoretako bat bihurtu da. Nazioarteko errekonozimenduak ditu, hala nola Pragan 2019an egindako operalia lehiaketako operako zein zarzuelako lehen saria eta International Opera Worlden lehen saria 2020ko abeslari gazte onenaren kategorian. Gainera, opera aktual aldizkariaren saria jaso zuen 2021ko interprete gazterik oparoena izateagatik eta 2022an lehen errezitaldia eman zuen zarzuela antzokian Julio Zappa pianistak lagunduta. Anduaga 8 urterekin hasi zen Donostiako Orfeoian abesten eta 15 urterekin solista zen. Gainera, musiken egoi mailako musika eskolan ikasi zuen 2014tik 2018-ra.
Get left behind all alone. The years fly, decades roll by, till there's no more time to find. Has anybody seen those old friends of mine? They were just right here by my side.
Donosteko udalak hilaren 15ean abiatu zuen neguko protokoloa etxerik gabeko pertsonei aldi baterako baliabideak eskaintzeko, besteak beste Antiguako La Sirena aterpetxea soilik irekiko dute. Euskalmetek kostaldean izozte arriskua dagoela adierazten duen gauetan. Horren aurrean kaleko afari solidarioak taldeak eta hiritarron harrera saldeak udal gobernuaren jarrera salatu eta aterpetxea negu eta urte osoan irekitzeko eskatu diote udalari. Aterpetxaren inguruan galdeginda Jon Insausti alkateak adierazi du abian jarri duten neguko protokoloari eutxiko diotela. Udalak urtero izaten du neguari aurre egiteko protokoloa eta protokolo horretan daude zehaztuta zeintzuk diren geure baliabideak zabaltzeko baldintza guztiak. Horiekin jarraituko dugu aurreko urteetan egin moduan. Eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugu, aktualitate gehiagorekin, Donostia eta inguruko berriak ekartzen dizkizuegu, aste azken eta ostegunero, eta gaurkoan ere, alaxe gabiltza, ordu biak arte beraz, hementxe izango gaituzue. Irratsaioa behar bezala, borobildu arte gogoratu gaurkoan, denizteken musikarekin gabiltzela, eta gaurko irratsaioan, ohiko moduan, aktualitatea jorratzen ari garela, Donostia eta inguruko berriak ekartzen dizkizu egula, prentxaren irakurketaren bitartez, eta zuek bidalitako mezuen bitartez ere. Beraz, horrelaxe osatzen dugu, eguerdiko ahotsa magazine. Bueno, ba, aurrera egingo dugu. Gaurko eguerdiko hotxan magazinean, esan bezala. Eta ea, musikak laguntzen digun. Aukera hori. Bueno, hortxe ataskatuta ditu da, baina ez zaigua jola, guk badaukagu zer esan. Ostiralean, hilaren 28an, saretuz Donostiako kontsumo arduratxu eta eraldatzailearen sareak, herritarrak implikatzeko kale ekintza bat antolatu du Black Friday eguna dela eta kontsumoarekin harremantzeko beste modu batzuk ikusaraziko dituzte, bizitza erdigunean jartzeko. Opariak opari lelopean, saretuzek doako opari banaketa antolatu du, jasangarritasunaren eta elkarrekiko laguntzaren aldeko praktikak erakusteko. Helburua da neurrigabeko kontsumismoak gizartean eta ingurumenean duen eraginari buruz gogoeta egitera gonbidatzea, batez ere erosketa konpulsiboak markatutako data horretan. Ekintza Loyola kalean izango da, 5-6 arratsaldean. Bertan, saretuzeko voluntarioek opariak oparituko dituzte, bizitzaren zaintza proposatzen duten opariak. Gure artean, ospatzeko eta harremanak izateko beste modu batzuk badaudela erakutsi nahi dugu, erosteagatik erosteko dinamikan erori gabe. Gu zaintzea, denbora, ezagutzak eta baliabideak partekatzeare opariak dira. Eta izugarrizko balioa dute adierazi du elkarteak. Donostiako udalak neurriak hartuko ditu partezarreko eta erdialdeko bizilagunen eta ekitaldi handien arteko bizikidetza egokia errazteko. Hain zuzen ere bi auzo horietan eta inguruetan antolatzen diren ekitaldiak mugatuko ditu udalak. Era berean egun egiten diren ekitaldi batzuk beste leku batzutara eramango dituzte. Jon Insausti alkateak erabakiaren arrazoiak eta xetasunak eman ditu tokiko gobernu batzorde osteko agerraldian partezarreko eta erdialdeko bizilagunei entzun ondoren inguru horretako ezoiko jarduerari buruzko txosten bat egin dugu. Eta emaitzak ikusitan neurriak hartuko ditugu horrelako gertakari errepikakorrak sortzen dituzten eragozpenak arintzeko. Alone, in the end zone. Donostia hainbat sektorentzat hiri erakargarria dela esan du alkateak eta aipaturiko zonaldean oso maiz azoka, tokiko produktuen merkatu, arte eta artisautza, filmaketa, erakusketa, emanaldi, kongresu eta manifestazioak egiten dira. Horrek guztiak hiriaren berezko beharrizanei mesede egiten badiere, espazio publikoan saturazio ondorioak eta herritarren bizikidetzaren garapen normalari eragiten dio azaldu du Insaustik.
Always one step behind.
Donostiako udalak neurriak hartuko ditu parte zarreko ekitaldiak direla eta baita ere erdialdekoak. Ekitaldi guztien antolaketan inplikatuta dauden udal sailek, mugikortasuna doaltzaingoa, debus, babes zibila, gune publikoa, mantentze eta bide publikoak, ingurumena, Donostia kultura, Donostia kirola, eta bar, bost jarraibide bete beharko dituzte. Lehenik, elkarrizketa irekia eta zintzoa izan beharko da, udal sailen eta erakunde antolatzaileen artean, ekitaldiak kokatzeko alternatibak identifikatzeko, eta aplikatzeko parte zaharra eta erdialdea ez diren auzoak lehenetsiko dituzte, eremu horietako inpaktuak murrizteko eta hiriko jardueren banaketa orekatua bultzatzeko. Bigarrenik, ekitaldien ibilbideak parte zaharraren barrutik igarotzea saihestuko dute. Eta ez dute ekitaldi berririk baimenduko auzo horietan. Hirugarrenik, lasterketen irteerak eta helmugak beste eremu batzuetara eramango dituzte, hala nola Anoetako kirol hirira, Saguesera, unibertsitateen ingurura eta bar. Laugarrenik, ekitaldien hasierako ordutegiak aldatuko dituzte, batez ere garraio publikoari eta mugikortasunari afekzioak gutxitzeko. Bosgarrenik, zarata gutxituko dute, ingurumen sailaren jarraibidei jarraituz eta soinu ekipoak edo megafonia instalatzea saihestuz eta kontrolatuz, jendea bizi den lekuetatik igarotzean. Insaustek nabarmendu duenez, salbuespenak ezarria izango dira soilik udalaren interes bereziko kasuetan, gizarte kirole eta kultura edo kultura sustraitze tradizionaleko ekimenak direlako behar moduan justifikatuta. Hirian tokikotasuna duten ekitaldiak daudela gaineratu du, eta eredu batzuk eman ditu San Sebastian eguneko danborradak, eta Behobia Donostia lasterketa. Horiek errespetatuko dira, adierazi du alkateak.
Thank you.
Hogei minutu ordu bitarako jarraituko dugu aktualitate gehiagorekin. Adegi Gipuzkoako enpresaburuen elkartearen Donostiako egoitza pintura gorriz zikinduta eta Euskal Herri langilearen etxaiak lelodun pintaketarekin agertu da. Edo agestu zen astelenean, lehenengo orduetan, ez zuen inork aldarrikatu ekintza baina asteartean jarki antolakunde iraultzaileak aldarrikatu zuen abenduaren seirako Durangon antolatu duten manifestazioan parte hartzera deitzearekin batera. Zazpiretan izango da manifestazio hori. Espainiako konstituzioaren eguna da abenduaren seia eta hain zuzen ere horretan jarri dute fokua ekintzaren aldarrikapen oharrean. Legearen aurrean denak berdinak garen estatuan bereizketa argia da konstituzioak jabeen eta langileon arteko muga garbia ezartzen baitu. Jabetza pribatua aipatu eta agertzea ez ezik, honen babesaren gainean eraikia da Espainiako erresumako legedia. Salatu dutenez Espainiako konstituzioak botere publikoetan kokatzen du enpresa, askatasuna eta merkatu ekonomiaren babesa. Kapitala ez da autua edo askatasunaren adirazpena. Ala beharrez, birproduztitu beharreko logika baizik. Jabeen mesede eta interesak betikotzeko idatzitako dokumentu legala dugu Espainiako erresumako oinarria. Lana, bete behar eta eskubide gisa zehaztuta, langileon odolaren fruituak jabe eta enpresarien poltsikoak elikatzera doaz bideratuta. Ez baitago zalantza izpirik dominazio harremanak eta esplotazioa sustatzen duten beste beharreko artikuluak sakrosantuak direla, eta etxe bizitza duinaren eskubidearen modukoak izara estetikoa izatera mugatzen direla. Jabeenak baitira eskubideak eta langileonak bete beharrak. Espainiako erresumaren demokrazian gaineratu dute. Euskal Herriko mugimendu feministak eta Donostiako asamblada feministak deituta 100 pertsona atera ziren kalera atzo iluntzean Donostian indarkeria matxistaren kontrako egunean. Eguraldi txarra da zela eta etzen beste urte batzuetako azaroren 25ean bezain mobilizazio jendetsua izan, baina hala ere 100 feministak hartu zuten erdiguneko kaleak. Bulebarrean hasi eta bukatu zuten manifestazioa eta iazko azaroen 25etik gaur arte erahildako 6 emakumeak gogoratuz hasi nahi izan zuten amaierako irakurketa txalo artean. Euskal Herriko mugimendu feministatik maitasun osoz gogoratzen zaituztegu, ez zaituztegu bakarrik utziko. Era berean, Palestinako herria eta hango feministak ere izan dituzte gogoan. Besarkada bat bidali Palestinari herriari eta bertako feministei, era berean gobernuek Israelekin dituzten harremanak eteteko exigitzen dugu, eta Israeli boikota egiteko deia egiten dugu. Besarkada bana ere munduko beste hainbat herrialdetan borrokan ari zareten feministei, Sahara, Sudan eta bat. Konplizitate sareen aurrean erresistentzia feminista izan da aurtengo leloa eta hain zuzen ere horretan jarri dute fokua irakurketan. Indarkeria matxista beste 11 formetan ikusi dezakegu gure egunerokoan eta aurtengoan horiek sostengatzen dituzten egiturak konplizitatea sareak eta anaidiak salatzera aterako gara kalera. Izan ere, emakume, trans eta bollerok jasatzen dugun indarkeria ez da ausazkoa. Sistema kapitalista, heteropatriarkal, arrazista eta kolonialak askotariko egiturak eta mekanismoak ditu martxan. Gure gorputz eta lurraldeetan indarkeria betikotzeko eta hala sistema betikotzeko. Gaineratu dutenez, egun eskuinetik naiz ezkerreko sektore reakzionarietatik oldarraldia salatzen ari dira feministak. Gorrotozko diskurtsoak eta feminismoaren kontrako diskurtsoak impunitate osoz zabaltzen ari dira, sareetan, komunikabidetan, naiz kaletan. Feministon kontrako mezuak, mezu transfoboak, mezu arrazistak eta beste. Are gehiago, azken aldian, Euskal Herriko hainbat txokotan erasoak publikoki salatzera atera garenean ere, boikoteatu gaituzte eta gutxietxiak izan gara, gure aldarriei eta ekintzei zilegitasuna kendu dietelarik. Eta hori egin dutenak, inguruan ditugun gizonak izan dira, haien konplizitate eta anaidia egiturak lagun, erasotzaileak eta antifeministak ez dira izaki abstraktu bat, inguruan ditugun gizonak dira. Konplizitate eta anaidia sare horiek nabarmendu dutenez, paktu patriarkalak dira, konplizitate eta isiltasun sareak dira, eta bertan gizonez gain bestelako egiturek ere parte hartzen dute, indarkeria matxista lehen mailako arazo sozial eta politikotzat hartzen ez dituzten erakundeak alegia, eta tartean justizia sistema non babesgabe eta inongo sinesgarritasunik gabe uzten gaituen etengabe. Eta horrek eragin zuzena du kalean bizi dugun oldarraldiarekin eta geroz argiago impunitate osoz zabaltzen ari diren diskurso fasistekin. Ildo beretik gogor salatu dute askok feminismoa eta indarkeria matxistaren aurkako diskurtsoa darabiltela, bestelako gorrotozko mezuak zabaltzeko, arrazakeria zabaltzeko adibidez, mugimendu feministaren borroka antiarrazista izan behar dela argi dugu, eta arrazakeria zabaldu nahi dutenen aurrean ere antolatuta egongo garela adierazi nahi dugu. Eta, eraberean, sistema arrazista eta kolonialista betikotzen dituzten egiturak salatzen jarraituko dugu, tartean berau sostengatzen dituzten legeak deusestatzeko eta eskatzen ere atzerritarren legeak kasu. Legearekin jarraituz duela egun gutxi Gasteizen izandako beste epaiketa bat ekarri nahi dugu gora. Izan ere, lehen aldiz abortuaren aurka abortatzeko kliniken parean jartzen diren talde ultrakatolikoen aurkako epaiketa bat hasi zen. Urteetan aldarrikatu bezala gure gorputza gure erabakia da, gehitu dutenez. Horren guztiaren aurrean erresistentzia feministarako deia egin dute, segi dezagun antolatzen eta kaleak hartzen, segi dezagun autodefentsa feminista aldarrikatzen eta gauzatzen, kaleetan, etxeetan, lantokietan, jaiguneetan eta bar. Erantzun diezaiogun indarkeria sostengatzen duten haien konplizitate sarei, horien aurka borrokatzen duten konplizitate sare feministekin. Bueno, bagoazen gaurko agenda kulturalaren bila, gaurko eguerdiko ahotsa magazinea behar bezala borobiltzeko. Thank you. Bermeon hasiko dugu gaurko agenda kulturala. Irakurle txoko feminista Ariadnaren aria. Sexua eta generoa hizkuntzaren labirintoan gaur 6:30 liburutegian. Bilbon The Meteors kafe antzokian gaur 8:00. Hemen Donostian Murs eta Puto Jamu and DJ Arti gaur 8:00 Dabadaba aretoan. Eibarren antzerkia, hezkuntzako ipuinak, ariak, jostorratzak eta zauriak. Gaur, Andretxean, arratsaldeko 6:00 aurrera esan bezala Eibarren. Garesen gaur ere antzerkia zerua lapurtu dute, Porrotx, Marimototx, Pupu eta Lore, frontoian gaur 5:00 aurrera. Gasteizen abiako ipuinak ipuin kontaketa saioa. Ameli xirrikituen jostunaren eskutik. Gaur 6:00 Hegoalde Gizarte Etxean. Gasteizen Ben Shelter gaur Euskal Herriko Unibertsitateko Arabako kampusean 7:00. Azparnen antzerkia, Adriene Bergson. Johnson, Itzuli konpainiarekin gaur 7:00, txartxolan. Ondarribian ipuin kontaketa Maite Frankoren eskutik gaur 6:00 liburutegian. Lemuan kolorez kolore Nerea Ariznabarretaren eta Mariano Hurtadoren ipuin saioa. Gaur 6:00 Kulturetxean. Tolosan Basic Partner gaur Bonberenean 8:00 kontzertua. Zarautzen antzerkia irakurketa txokoa gaur 5:00 Sanzenea liburutegian. Eta honen bestez, orain bai, gaurko agenda kulturala osatu dugula, irratsaioaren amaierara goaz. Amabi territan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. musikari dagokienez gaurkoan, esan bezala, Dennis Tech australiarra. Lost for Words diskantzuten ari gara orain, aurretikan osorik Fast Freight entzun dugu, eta zieran Long Before Day, Dennis Tech gaurkoan musikari dagokienez. Aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko hau txamagazine amabi iterditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean zortziretatik aurrera eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian. Bertan informazio guztia eta streaminga martxan munduko dozein puntutatik gure zuzeneko emisioan zuteko bestela, irratibidez 107.2 FM-an topatuko gaituzu. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak lehenengo kanal honetan, irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Aitorrek alaxe egin du eta tokatatik Walkmanera irratsaio berria martxan du dagoeneko ostiralero bostetatik seiretara, pasaden astean egin zuen lehenengo irratsaioa. Eta etzi bigarrenarekin etorriko da Aitor berriro bere irratsaio berriarekin. Tokatatik Walkmanera. Eta ez da nobedade bakarra. Gaur goizean ere, ego intxaurrondoko ikastetxeko aurren irratsaio berezia izan dugu. Ilabetean behin gutxi gora bera, intxaurrondotik etorriko zaizkigu, txantxakun irratiko egoitzara, irratsaioak egitera, gidoia prestatuta eta guzti, ederki portatu dira gaurkoan, eta LH bost eta sei klasetako LH bost eta seiko aurrak izan ditugu hemen gure estudiotan irratsaio berezia eginez eta dagoeneko txantxakun.eu atarian entzun dezakezue irratsaio berezi hori. Urrango hilabetean berriro izango ditugu hemen. Harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-8-8 eta gaurkoz nahikoa dugu. Bihar osteguna hementsi izango gaituzu berriro ere guerdikoa hotxan magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politia izan, ondo segi, agur!